Girdėsite teologinį švenčiausio sakramento adoracijos apmąstymą. Įrašas iš rekolekcijų Adoracija krikščioniškosios maldos pagrindas kalba brolis Alain Marie de Lassos. Kviečiame klausytis ketvirtosios dalies.
Tikrai matėme, kad yra labai daug dalykų tenai. O šioje konferencijoje norėčiau tokį trumpą teologinį apmąstymą pateikti. Ir vienas tų pagrindinių teologinių principų yra tas, kad malonė nepanaikina, neištrina prigimties, bet tą prigimtį ištyrina ir ją pakelia. Taigi garbinimas turi tą tokį prigimtinį, natūralų pagrindą ir Kristus to neištrina. Bet ištyrina ir pakelia. Ir tai yra garbinimas, dvasia ir tiesa. Tiesa, kad Kristus yra Dievas ir galime žvelgti įvairiais būdais. Galime žvelgti jį kaip į savo mokytoją, savo draugą, mūsų brolis, mūsų sutuoktinis, nes yra bažnyčios sutuoktinis. Visa tai tiesa, bet taip pat jis išlieka ir mūsų Dievas. Ir jei mes Dievo negarbiname, tai reiškia, mūsų santykyje su Dievu trūksta pagrindinio dalyko. Ir jau kalbėjo apie garbinimą tiesa, tai yra tikėjimo tiesa. Ir per malonę, o ne dėl savo nuopelnų, mes taip pažįstame Dievą, kaip to padaryti nepavyksta kitas religijas išpažįstantiems žmonėms, ar bent jau netokiu laipsniu. Nors tikrai būna, kad tam tikri nekrikščionys gyvena geriau negu krikščionys. Kalbėjau, kaip svarbu stengtis išlaikyti tikėjimo tyrumą, kad mūsų meilė galėtų siekti kuo toliau, nes meilė yra būtinas pažinimas. Dabar mes pažvelgsim įvairius garbinimo aspektus teologinių požiūrių. Ir garbinimas yra dvasinis aktas, tai yra tiesa. Bet kadangi mes nesame angelai, tai į tai turi būti įtraukiamas ir mūsų kūnas. Aišku, galiu tą garbinimo veiksmą atlikti autobuse ar važiuodamas taksi. Aš gal nebus labai gera mintis, taip kniupščia parpuolus garbinti autobuse. Bet kai esam vietoje, kur galime tą daryti, pavyzdžiui, bažnyčiai ir atsiklaupti yra tikrai geras dalykas. Atsimenu, girdėjau kartą tokį ginčio argumentą. Toks argumentas buvo, kad aš niekada nesiklaupiu, nes Kristus prisikėlė ir jis tai padarė, kad būtume tokie kaip stovinti žmonės. Sakau, kad tas žmogus tikrai turėtų gerai išmanyti Naująjį Testamentą. Nes matome, kad Paulius bent jau du kartus atsiklaupė laiške Efeziečiams, kad aš kaip priklaupiu prieš tėvą. Ir apaštalų darbų 20 skyriuje Paulius priklaupė draugę su vyresniaisiais iš Efezo, kurie atėjo draugę pasimelsti. Ir taip pat apriškime Jonui matėme, kad tie 24 vyresnieji jie parpuolo kniupščia. Todėl, ir vien todėl, kad vat, Jėzus prisikėlė ir padarė iš mūsų tokius pastatymus, tai nereiškia, kad nėra gerai priklaupti ar pagarbinti parpuolus. Kitas argumentas, kurį esu girdėjęs, kad nereikia atgarbinti parpuolus, nes taip daro musulmonai. O mes ne musulmonai, mes krikščionys. Ir vėlgi paskaitykite apriškimą Jonui. Taigi, garbinimas dvasia, ir jau sakiau iš anksto, kad kalbėsiu apie šventąją dvasią, jos vaidmenį. Labai gražu apmastyti šventosios dvasios vaidmenį krikščioniškame gyvenime. Ir šventoji dvasia gali mums suteikti tokių malonių, kurios yra skirtos kitų naudai ir tai vadinama charizmomis. Pavyzdžiui, netgi ir šiomis dienomis tam tikriems asmenims jis suteikia štai išgydymo charizmą. Bet būtent tam, kad būtų gydomi kiti asmenys, nes tas asmuo, kuris tą charizmą gauna, jis pats savęs negali pagydyti. Ir va, tai, kas yra charizmos, galite pasiskaityti 1 laiške Korintiečiams 12 skyriuje. Ir Šventasis Paulius ten tokį sąrašą duoda išvardė 9 charizmas. Bet yra kitos šventosios dvasios malonės, kurios skirtos jau mums patiems. Ne tos 3 teologinės dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Taip pat šventoji dvasia padeda mums auginti tas dorybės, aukti jose. Ir taip pat yra tokios tos paslaptingos septynios šventosios dvasios dovanos. Hebrajiškai dvasia yra ruoch, tai taip pat reiškia toks kvėpavimas, kvapsnis. Ir katekizme kartais tokį įvaizdį randame, ir tai geras įvaizdis, kad mūsų siela yra kaip šita būrė jūroje. Ir ko reikia tam, kad eitume, kad judėtume į priekį, tai būrės ir vėjo. O jei nebus būrės, tai tik nejudėsite į priekį, nes nepagausite vėjo. Bet taip pat ta būrė gali būti, bet jei nebus vėjo, jūs irgi nejudėsite į priekį. Ir jei patys pūsite tą būrę, tai dėl to nepajudėsite į priekį. Tai vėjas yra šventoji dvasia. Ta būrė, kaip tarsi septynios būrės, yra septynios dvasios dovana. Atsi tos septynios tokios dvasinės būrės, kurios padeda mums priimti į save šventosios dvasios veikimą. Ir tai tikrai labai svarbu, nes šventasis Paulius laiške romiečiams sako, tie, kuriuos kaip veda Dievo dvasia, yra Dievo vaikai.
Alors, pour l'adoration, je crois qu'il y a en particulier deux dons du Saint-Esprit qui sont importants.
Ir kalbant apie garbinimą, tai manau, kad yra tokios dvi labai svarbios šventosios dvasios dovanos.
Le don de crainte et le don de piété.
Tai baimės dovana ir pamaldumo, maldingumo.
Alors, le don de crainte, c'est parfois mal compris.
Ir baimės dovana yra kartais netaip suprantama.
Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir peur de Dieu?
Irgi geras dalykas yra bijoti Dievo.
Oui, on peut hésiter pour la réponse, et c'est compréhensible.
Galim kaip sudvejoti, ką atsakyti, ir tikrai suprantama.
Vous avez des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu.
Yra tokių žmonių, kurie visiškai Dievo nebijo.
Pensez au l'épisode du bon larron dans l'évangile de Luc.
Prisiminkim to gerojo plėšiko istoriją Luko evangelijoje.
Le mauvais larron dit à Jésus, mais n'es-tu pas le fils de Dieu? Alors sauve, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec.
Tie blogieji plėšikai sako, tai jeigu tu Dievo sūnus, tai pats išsigelbėk ir mus išgelbėk.
Et son compagnon dit, mais alors tu n'as aucune crainte de Dieu?
O tas jo bičiulis sako, negi tu visai Dievo nebijai.
Il y a des gens qui font le mal et se moquent du jugement de Dieu.
Yra tokių žmonių, kurie daro blogį ir šaiposi iš Dievo.
Je me souviens, c'est l'une des très rares fois où Saint Jean-Paul II s'est mis en colère.
Ir tai yra vienas iš labai retų kartų, kai šventasis Jonas Paulius II supyko.
C'est vrai, nous avons du mal à imaginer Jean-Paul II en colère.
Tikrai sunku įsivaizduoti Joną Paulių II supykusį.
Si calme, si paisible.
Toks ramus, taikus žmogus.
Eh bien, l'une des rares fois où il s'est mis en colère, c'est quand il est allé dans le sud de l'Italie.
Ir tas vienas iš tų retų kartų, kai jis įpyko, tai kai nukeliavo į pietinę Italiją.
Et dans une homélie, il a prêché contre la mafia.
Ir homilijoje jis pamokslavo prieš mafiją.
Alors vous pouvez trouver l'extrait sur YouTube.
YouTube galite rasti ištrauką.
1993, je crois, mais je ne suis pas sûr.
1993.
Et vous voyez qu'il est en colère.
Ir matome, kad jis piktas įpykęs.
Il s'adresse aux mafiosi. Donc, convertissez-vous.
Ir jis mafiozams sako, atsiverskite.
Sinon, vous n'échapperez pas au jugement de Dieu.
Kitaip neišvengsite Dievo teismo.
Ben, il vaut mieux avoir peur du jugement de Dieu que de mépriser le jugement de Dieu.
Jau geriau bijoti Dievo teismo, nei paniekinti jį, paniekinamai žiūrėti.
Donc, la crainte de Dieu dans ce sens-là, elle n'est pas mauvaise, mais évidemment, elle est imparfaite.
Šia prasme, Dievo baimė nėra bloga, bet nėra tobula.
Le don du Saint-Esprit, le don de crainte, c'est une crainte révérentielle, c'est qui nous donne le respect de Dieu.
Ir ta kaip dovana, šventosios dvasios dovana, baimė suteikia mums duodamus tokią pagarbą Dievui.
Dans sa première épître, Saint Jean dit que l'amour parfait chasse la crainte.
Ir pirmajame savo laiške Jonas rašo, kad tobula meilė išveja baimę.
Donc celui qui a la crainte de Dieu a peur du jugement.
Nes tas, kuris va turi tą Dievo baimę, jis bijo teismo.
Alors ici, Saint Jean parle de la crainte au sens de la peur, de avoir peur de Dieu.
Ir nu, šioje vietoje šventasis Jonas nu, kalba būtent apie tą baimės jausmą. Baimės
en commentant ce passage, Saint Augustin prend une comparaison.
Ir šventasis Augustinas, komentuodamas šią vietą, tokį palyginimą pateikia.
Une femme mariée.
Pavyzdžiui, ištekėjusi moteris.
Son mari est absent.
Ir jos vyro nėra.
Et elle a l'occasion de commettre l'adultère.
Ir jai pasitaiko progą svetimauti.
Mais elle s'abstient de le faire, elle ne commet pas l'adultère.
Bet ji susilaiko ir to nepadaro.
Mais Saint Augustin dit, mais elle peut s'abstenir de l'adultère pour deux raisons très différentes.
Bet šventasis Augustinas aiškina, kad ji nuo to svetimavimo gali susilaikyti dėl dviejų visiškai skirtingų priežasčių.
Elle peut avoir peur de son mari.
Jinai gali bijoti savo vyro.
Si son mari apprend qu'elle a commis l'adultère, oulala.
Jeigu vyras jos sužinos, kad jis svetimavo, tai jau tada bus.
Mais elle peut au contraire s'abstenir de l'adultère de peur de blesser son mari, de lui faire de la peine.
Bet taip pat jinai gali nuo to svetimavimo susilaikyti, bijodama įskaudinti savo vyrą.
La raison est très différente.
Taigi priežastys skirtingos.
Et pour la deuxième raison, c'est à cause de l'amour de son mari, elle ne veut pas commettre l'adultère.
Ir tuo antroji atveju jinai nesvetimauja dėl meilės savo vyrų.
Alors le don de crainte nous donne justement ce saint respect à l'égard de Dieu, la peur, mais sainte, de l'offenser.
Taigi ir vat šituo baimės atveju, Dievo baimės atveju, būtent bijome negerbti Dievo.
Ce n'est pas la peur du jugement, mais c'est la peur de blesser le cœur du Christ.
Tai ne teismo baimė, bet baimė įskaudinti Jėzaus širdį.
C'est la peur de m'éloigner de lui.
Tai yra baimė, kad atsitolinsiu nuo jo.
Et je ne veux pas m'éloigner de lui, au contraire, je veux me rapprocher de lui.
Ir aš tikrai nenoriu nuo jo atsitolinti, atvirkščiai, aš noriu kuo labiau priartėti.
Alors justement, sous la motion du don de crainte, l'Esprit Saint nous pousse à adorer.
Ir būtent per šitą baimės dovaną šventoji dvasia mus ragina garbinti.
Dieu est ton créateur, abandonne-toi à lui, remets-toi entre ses mains.
Dievas yra kūrėjas, atsiduok jam, atsiduok į jo rankas.
Et en faisant cela, nous nous disposons à être docile aux motions du Saint-Esprit.
Ir dėl to mes tampame tokie klusnus šventajai dvasiai.
Quand nous faisons un acte d'adoration, justement, nous nous remettons entre les mains de Dieu.
Ir būtent, kai atliekame garbinamo aktą, mes ir taip atsiduodame į Dievo rankas.
Si nous faisons cela, c'est plus facile à Dieu d'agir en nous.
Ir kai tai darome, tai Dievui yra daug lengviau veikti mumyse.
Je vais prendre une comparaison humaine.
Bet tokį žmogišką pavyzdį pateiksiu.
Un petit enfant qui a une maladie ou qui a une blessure sur son corps.
Pavyzdžiui, vaikas, kuris ar serga, ar kažkokią žaizdą kūne turi.
Sa mère veut le prendre pour le soigner.
Ir mama nori slaugyti, gydyti.
Elle le prend dans ses bras.
Paima ant rankų.
Mais l'enfant résiste, gesticule de partout.
Bet vaikas priešinasi, jis tam blaškosi.
C'est pas très facile pour la mère.
Taigi, mamai nelengva.
Si l'enfant s'abandonne avec confiance à sa mère, c'est beaucoup plus facile.
Bet jei tas vaikas su pasitikėjimu, tai atsiduoda mamai, tai tada jai yra daug lengviau.
Donc si voulons que le Seigneur agisse en nous,
jeigu norim, kad viešpats veiktų mumise,
si nous voulons qu'il nous conduise,
jei norime, kad jis mus vestų,
il faut nous abandonner à lui et donc il faut adorer.
Jeigu reikia jam atsiduoti, ir tai reiškia, reikia jį garbinti.
Oui, c'est une disposition très importante pour être recevoir l'action de Dieu en nous.
Tai tikrai labai svarbi tokia nuostata tam, kad mes galėtume priimti Dievo veikimą į save.
Quelqu'un qui me dirait: "Ah, vous savez, moi je suis très docile au Saint-Esprit. Ah bon, est-ce que vous adorez?" Ah non, je n'adore jamais. Je suis sceptique.
Ir kai kažkas sako, aš tikrai esu labai klusnus šventai dvasiai ir sakau, tai kaip jūs garbinate, aš beveik niekada negarbinu, tada aš tikrai skeptiškai žiūriu į tokį pasakymą.
L'autre don qui joue un rôle dans le don de piété, dans l'adoration chrétienne, c'est le don de piété.
Ir kita svarbi šventosios dvasios dovana garbinimui, tai yra maldingumas, pamaldumas.
Alors, si vous pouvez lire dans votre Bible, Galates 4, 4 à 6.
Tai laiškas Galatams, ketvirtas skyrius, ketvirta, šešta eilutės. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve. Ir labai panašus tekstas yra 8 laiško romiečiams skyriuje.
Alors voyez, la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit d'Abba.
Taigi tas įrodymas, kad jūs esate įvaikiai, tai kad jūsų Dievas atsiuntė sūnaus dvasę jūsų širdis, kuri šaukia Abba, Tėve.
Abba, c'est une parole en araméen, c'est père.
Abba, tai yra iš aramėjų kalbos žodis, kuris reiškia tėvas.
Mais c'est père avec une nuance de tendresse filiale.
Ir tas
nuance.
Ir turi tokį atspalvį tokios sūniško švelnumo.
Fait qu'on pourrait presque le traduire par papa.
Ir tai va tą žodį galima būtų versti tėti, ne tėtė.
Alors, il y a un phénomène qui est très intéressant à constater dans la Bible.
Ir Biblijoje yra toks tikrai labai įdomus pastebėti reiškinys.
C'est que Jésus est le premier qui prie Dieu en l'appelant Abba.
Kad Jėzus yra pirmasis, kuris meldžiasi Dievui, vadindamas jį Abba.
Oui, ça dans l'évangile de Marc.
Čia Morkaus evangelijoje.
Avant lui, personne.
Prieš jį, niekas taip nėra daręs.
Même pour les Juifs considèrent que Dieu est le père du peuple d'Israël.
Žydai mano, kad Dievas yra Izraelio tautos tėvas.
Il est le prophète Osée au chapitre 11 de son livre.
Je pranašo Ozėjo knyga 11 skyrius.
Le Seigneur dit quand Israël était jeune, je l'ai aimé et d'Égypte j'ai appelé mon fils.
Dievas sako, kai Izraelis buvo jaunas, aš jį mylėjau ir iš Egipto pasišaukiu savo sūnų.
J'ai appelé mon fils Israël à sortir d'Égypte.
Taigi pašaukiau savo sūnų Izraelį išeiti iš Egipto.
Donc Dieu est le père d'Israël.
Taigi Dievas yra Izraelio tėvas.
Mais vous ne voyez jamais un juif prier Dieu en lui disant mon père.
Bet tikrai nesutiksite žydą, kuris melstųsi Dievui, kreipdamasis į jį mano tėvę.
Prenez, par exemple, le début du psaume 17. Alors, si je sais...
Par psalmė 17 arba 18.
Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, ma sauveur. Vous pouvez lire les versets 2 et 3.
Taigi, 18 psalmės, pati pradžia, 2 ir 3 eilutės. Jis tarė, myliu tave viešpatį, mano stiprybė. Viešpats, mano uola, mano tvirtovė, mano gelbėtojas, mano dievas, mano uola, kur randu pastogę, mano skydas ir mano išganimo jėga, mano pilis.
Ma force, mon sauveur, mon roc, mon dieu. Mon rocher, mon bouclier, ma citadelle. C'est beaucoup.
Negi kiek matome šito apibūdinimo, ne? Mano stiprybė, mano uola, mano tvirtovė, mano gelbėtojų, mano skydą, mano išganimo jėga, mano pilis.
Mais il ne dit jamais mon père.
Bet nepasako mano tėvė.
C'est frappant, ça.
Labai tikrai toks sukrečiantis dalykas.
Alors, il y a une exception qui confirme la règle.
Jis ta išimtis pateisina taisyklę.
Psalm 88, alors pour vous, c'est...
89.
Oui, d'abord, le verset 21 tout seul, et puis les versets 27 et 28.
Tai 21 eilutė, 89 psalmės. Radau savo tarną Dovydą, patepiau jį savo šventuoju aliejumi. Ir tada 27-28, jis man sakys, tu mano tėvas, mano dievas, mano išganimo uola, padarysiu jį savo pirmagimiu, iškiliausiu iš žemės karalių.
Donc, il m'appellera mon père.
Taigi, jis man sakys, tu mano tėvas.
De qui s'agit-il? Il s'agit du Messie descendant de David.
Apie ką čia kalbama? Apie Mesiją, Dovido palikuonį.
Lui appellera Dieu mon père.
Tai jis ir kreipsis į Dievą mano tėvę.
Et c'est ce que vous voyez dans l'évangile.
Ir tą mes matome evangelijose.
Abba, père.
Abba, tėvė.
Alors Saint Paul dit, la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, père.
Ir kaip sako šventasis Paulius, įrodymas, kad esate įsūniai, tai kad Dievas jūsų širdis atsiuntė savo dvasę, kuri jūs ragina šaukti Abba, tėvė.
Alors il ne s'agit pas seulement de prononcer une parole parce que n'importe même un athée peut dire Abba.
Ir čia nekalbame tik apie to žodžio ištarimą, net ir netikintis žmogus gali, ateistas, ištartą žodį Abba.
Il s'agit de faire l'expérience de la paternité.
Bet kalbame apie tą patirtį, apie Dievo tėviškumo patirtį.
Et de sentir dans son cœur un amour filial à l'égard de Dieu.
Ir savo širdyje Dievui pajausti tą sūnišką meilę.
Qui est une participation à l'amour de Dieu.
O tai reiškia dalyvavimą Jėzaus meilėje savo tėvui.
Et c'est une expérience mystique.
Ir tai tokia mistinė patirtis.
Mais ce n'est pas une expérience extraordinaire, c'est une expérience commune normalement.
Bet tai nėra tokia labai išimtinė reta patirtis, o paprastai gana dažna patirtis.
Parce que nous avons tous le don de piété.
Nes visi mes turim tą maldingumo dovaną.
Alors que si vous prenez l'adoration chez les musulmans, il y a beaucoup de crainte de Dieu, une insistance sur le fait que transcendant, il nous dépasse complètement, on ne peut rien comprendre. Il est tout puissant, il fait tout ce qu'il veut, oui.
Ir kalbant apie tą musulmonų garbinimą, ten daug tos dievo baimės, nes jis yra tikrai toks transcendentinis, nesuvokiamas, visagalis ir taip toliau.
Mais un musulman ne dira pas qu'il est enfant de Dieu.
Bet musulmonas nepasakys, kad jis yra dievo vaikas.
C'est pour lui, c'est impensable.
Jam tai nesuvokiamas dalykas.
Alors que pour nous, chrétiens, nous pensons que c'est justement le don de Dieu de faire de nous ses enfants.
O mums, krikščionims, būtent tai ir yra Dievo dovana, kad jis mus padarytų savo vaikais.
Et donc, l'adoration, quand elle se fait avec le don de piété, nous donne un amour qui est, oui, une participation à l'amour de Jésus pour son Père.
Ir kai garbiname vat, su šitą maldingumo dovaną, tai mes taip ir tada ir dalyvaujame toje Jėzaus meilėje savo tėvui.
C'est ce que disait un jour Saint Thérèse de l'Enfant Jésus.
Taip yra pasakiusi kūdikėlio Jėzaus Teresė.
Elle commençait à prier le Notre Père.
Ji pradėdavo melstis, Tėvę mūsų.
Et puis les larmes lui viennent aux yeux, elle se met à pleurer.
Sako tėvė mūsų ir apsiverkė, ten ašaros liejasi.
Alors une sœur lui demande, mais pourquoi pleurez-vous?
Ir sesuo klausia, kodėl jūs verkiate?
Je suis en train de prier le Notre Père.
Aš meldžiuosi tėvė mūsų.
C'est si doux de penser que Dieu est notre
Père. Ir kaip švelnu, jautru galvoti, suvokti, kad Dievas yra mūsų tėvas.
Donc elle versait des larmes de joie et de tendresse.
Ir jinai lieja ašaras, bet iš džiaugsmo ir iš švelnumo.
Abba, père.
Abba, tėvė.
Donc oui, l'adoration, elle s'enracine bien dans la nature humaine, oui.
Tai kaip matome, tas garbinimas tikrai yra įsitvirtinęs žmogiškojo prigimtyje.
Mais la grâce chrétienne la transforme en adoration en esprit. Et en vérité.
Bet ta krikščioniška malonė perkeičia į garbinimą dvasia ir tiesa.
Regardons quelques fruits de l'adoration dans notre vie.
Ir dabar pažvelkime į kelis garbinimo vaisius, kuriuos galim patirti savo gyvenime.
Alors j'ai déjà parlé de l'importance de l'adoration pour être docile à l'Esprit Saint.
Jau sakiau, kaip svarbu garbinti tam, kad būtume klusnus šventai dvasiai.
Je pense que l'adoration a aussi un effet bénéfique pour avoir la paix intérieure.
Taip pat manau, kad garbinimas daug prisideda prie to, kad pajustume tą vidinę ramybę.
Parce que l'adoration nous aide à nous rappeler que nous sommes entre les mains.
Nes garbinimas padeda mums prisiminti, kad esame Dievo rankose.
Et que rien dans notre vie n'échappe à la providence de Dieu.
Ir kad niekas mūsų gyvenime nelieka nepastebėta Dievo apvaizdos.
Il y a une très belle prière de Sainte Thérèse d'Avila, vous la connaissez.
Yra tokia labai graži Teresės Avilietės malda, lietuviškai turime. Ten niekas tegul manęs netrikdo, viskas praeina, Dievas nesikeičia, kantrybė viską pasieksi. Tas, kuris turi Dievo, jam nieko netrūksta, vien Dievo gana.
L'adoration nous aide à vivre de cela.
Taigi garbinimas mums tai padeda patirti.
L'adoration elle nous aide aussi à vivre dans un silence intérieur.
Ir taip pat garbinimas padeda patirti tą vidinę tylą.
Il y a le silence extérieur, il y a le silence intérieur.
Nes yra išorinė tyla, taip pat yra vidinė tyla.
Silence extérieur, nous pouvons souvent quand même arriver à trouver un lieu qui est silencieux.
Nes kalbant apie tą išorinę tylą, tikrai galim surasti vietą, kur nebus to išorinio triukšmo.
Mais souvent, c'est en nous-mêmes qu'il y a beaucoup de bruit.
Bet dažniausiai mumise viduje yra labai daug triukšmo.
Mais progressivement, l'adoration engendre en nous un silence intérieur.
Bet pamažu garbinimas mumise pagimdo tą vidinę tylą.
Autre effet très important, l'humilité.
Ir kitas labai svarbus poveikis yra nuolankumas.
Alors, je pense qu'il est important de comprendre que pour chacun d'entre nous, le défaut principal, c'est l'orgueil.
Ir labai svarbu suprasti, kad pagrindinis mūsų visų trūkumas yra puikybė.
Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que leur défaut principal, c'est autre chose.
Ir daugybė krikščionių mano, kad jų pagrindinis trūkumas yra kažkoks kitas dalykas.
Ah, moi c'est la gourmandise, par exemple, quand je vois un gâteau au chocolat, je ne peux pas résister.
Na, taip, aš labai mėgstu skaniai pavalgyti, pamatau šokoladinį tam pyragą, viskas nebeatsilaikysiu.
Ah, moi c'est l'impatience, je me mets en colère tout le temps.
Aš esu nekantrus, labai greit supykstu.
Bien sûr, ce sont des défauts réels.
Žinoma, tai tos tikri trūkumai.
Mais en réalité, le défaut principal, c'est l'orgueil.
Bet iš tiesų, tas pagrindinis trūkumas yra puikybė.
Et pourquoi cela?
Kodėl taip yra?
Mais parce que le péché originel est un péché d'orgueil, justement.
Nes ta prigimtinė nuodėmė ir yra puikybės nuodėmė.
Vous serez comme des dieux.
Jūs būsite kaip dievai.
Donc, c'est le désir de devenir des dieux, mais par soi-même, et non pas de recevoir cela comme une grâce de Dieu.
Taigi, troškimas tapti dievais, bet iš savęs, savo jėgomis, o ne priimant tai kaip Dievo malonė.
Et avant le péché originel, le péché des anges était aussi un péché d'orgueil.
Ir dar prieš tą gimtąją nuodėmę, taip pat buvo padaryta ta angelų nuodėmė, kuri irgi yra iš puikybės, dėl puikybės.
Alors, notre nature est blessée par le péché originel.
Taigi, mūsų prigimtis yra sužeista gimtosios nuodėmės.
Et comme le péché originel, c'est un péché d'orgueil, et bien, c'est notre principal défaut.
Ir kadangi ta gimtoji nuodėmė yra puikybės nuodėmė, tai reiškia, ir mūsų pagrindinė nuodėmė yra puikybė.
On peut aussi comprendre autrement le fait que ce soit le défaut principal.
Ir kitaip galime suprasti, kad tai yra toks pagrindinis trūkumas.
Que l'orgueil, c'est toujours le désir d'être le numéro un en toute chose.
Nes puikybė yra troškimas būti numeris vienas visame kame.
Le désir de dominer les autres.
Tas troškimas dominuoti prieš kitus.
Moi-même, je refuse de dépendre des autres, mais je veux que les autres dépendent de moi.
Aš atsisakau priklausyti nuo kitų, bet noriu, kad kiti nuo manęs priklausytų.
C'est normal, parce que je suis le plus intelligent.
Čia normalu, nes aš juk protingiausias.
C'est moi qui connais le mieux les choses.
Aš čia geriau viską žinau.
Et donc, ben, évidemment, vous devez tous le reconnaître et l'accepter.
Ir aišku, visi jūs turite tai pripažinti ir priimti.
Et comme je suis le numéro un, ben, vous devez dépendre de moi.
Ir kadangi aš esu numeris vienas, tai jūs visi turite nuo manęs priklausyti.
Moi, je ne vais pas dépendre de vous.
O aš tai nuo jūsų nepriklausysiu.
Alors, ça se manifeste de multiples manières.
Ir aišku, tai pasireiškia daugybę būdų.
Par exemple, parfois nous avons du mal à accepter un conseil.
Pavyzdžiui, kartais mums yra sunku priimti patarimą.
Et nous répondons avec impatience, je n'ai pas besoin de conseils, je sais très bien ce que je dois faire.
Taip, nu, nekantriai atsakymą, nereikia man tavo patarimo, aš pats žinau, kaip čia geriau daryti.
Vexon d'orgueil.
Tai tikrai, nu, vat, puikybė pasirodo čia.
De même la difficulté à reconnaître devant les autres que nous nous sommes trompés.
Arba, pavyzdžiui, kad sunku prieš kitus kitiem pripažinti, kad suklydome, kažką ne taip padarė.
Ah ben, si je me suis trompé, je suis peut-être moins intelligent que je ne croyais.
Mat suklydau, kad gal vadinasi ir nesu toks protingas, kaip maniau apie save, kokiu save laikiau.
Et je me disais, j'étais frappé le ces derniers temps en lisant certaines déclarations de Poutine et de Medvedev.
Tikrai pastarosiamis dienomis tikrai labai buvo priblokštas, ką perskaičiau iš Putino ir to Medvedevo pasakymų kalbų apie Ukrainą. Nesuvokiama puikybė.
Un mépris total des Ukrainiens.
Visiškas toks paniekinimas, neapykanta tiesiog ukrainiečiam. Ir reikia, kad ukrainiečiai priklausytų nuo mūsų.
D'orgueil, c'est un degré terrible.
C'est tokio siaubingo lygio puikybė.
Mais il n'y a pas que être orgueilleux, malheureusement, nous sommes orgueilleux aussi.
Bet, kaip sakai, ne tik jie yra, kaip čia persimė puikybė, deja, mes irgi turim puikybės.
Et l'orgueil, c'est l'obstacle le plus direct à l'amour.
Ir puikybė yra tokio tiesioginė kliūtis meilį.
Parce que quand j'aime quelqu'un, je laisse la personne que j'aime passer devant moi.
Nes kai jeigu aš myliu kitą asmenį, tai aš tam asmeniu užleidžiu, nu, jam pirmenybę teikiu.
Et je deviens relatif à cette personne.
Ir aš, nu, kaip tampu relatyvus to asmens atžvilgiu.
Pour l'orgueilleux, c'est insupportable.
Ir išpuikusiam žmogui, nu, tai nepakeliama.
Être dépendant d'une autre personne est insupportable.
Kad būti priklausomam nuo kito asmens yra nepakeliama.
C'est l'autre qui doit dépendre de moi.
Nes kitas nuo manęs turi priklausyti.
Et donc ça s'oppose à l'amour.
Ir tai prieštarauja meilį.
Donc c'est l'obstacle le plus sérieux à l'amour.
Taigi tikrai pati rimčiausia meilės kliūtis.
Alors encore une fois la gourmandise, l'impatience, oui, ce sont des défauts, c'est vrai.
Mėgimas, kai nepavalgyti ar nekantrumas, taip irgi tai yra trūkumai. Bet, nu, netokie sunkus.
L'orgueil, c'est le danger le plus grave.
Puikybė yra didžiausias pavojus.
Et il y a aussi une autre raison qui explique le danger de l'orgueil, c'est qu'il est très difficile à détecter.
Dar vat vienas toks dalykas, kalbant apie puikybę, kad yra labai sunku ją pastebėti.
La gourmandise, ça se voit.
Jeigu atmėgsti skaniai pavalgyti, nu, tai akivaizdu.
L'impatience, ça se voit.
Jei esi nekantrus, irgi matosi.
Mais l'orgueil, oh là là, ça, c'est autre chose.
Bet su puikybė jau kiti reikalai.
J'aime bien prendre une métaphore, une image métaphorique.
Nu, toks, nu, labai patinga, toks, nu, metaforinis įvaizdis.
Pour comparer l'orgueil au caméléon.
Kaip puikybė palygint su chameleonu.
Pense que vous voyez à quoi ressemble un caméléon.
Nu, žinote, kaip atrodo chameleonas.
Un reptil, qui elle est à regarder.
Toks šitas roplys, kur toks, nu, nemalonu žiūrėti.
Mais il a cette capacité à changer de couleur.
Jis turi tokį gebėjimą keisti spalvas.
Donc au milieu des feuilles, il va prendre la couleur verte.
Jeigu tarp lapų bus, tai pažaliuoja.
Sur le tronc de l'arbre, il va prendre la couleur marron.
O jei ant medžio kamieno, tai toks rusvas
tampa. Et donc vous ne voyez pas.
Ir jo nematote.
Mais si vous passez trop près, enfin, si un insecte passe trop près, il a une langue très longue et très rapide.
Bet jei tik kažkoks vabaliukas priartėjęs, turi tokį labai ilgą liežuvį, tai iškart tą liežuvį iškiša ir pačiumpa.
Pour moi, c'est comme une image de l'orgueil.
Ir man čia yra kaip puikybės įvaizdis.
L'orgueil corrompt tout ce qu'il touche.
Puikybė užteršia, sugadina viską, prie ko prisiliečia.
Même les bonnes choses comme les vertus.
Net ir gerus dalykus kaip dorybės.
Alors nous sommes tous orgueilleux.
Mes esam išpuikę, turim tos puikybės.
Nous avons du mal à devenir humble.
Ir mums sunku tapti nuolankiais.
Alors le Seigneur nous aide par sa grâce, bien sûr.
Žinoma, Dievas padeda, Viešpas padeda mums savo malonę.
Mais il demande aussi notre coopération.
Bet jis taip pat prašo, kad ir mes bendradarbiautume.
Et je crois que l'adoration est un très bon moyen de lutter contre l'orgueil.
Ir manau, kad garbinimas yra tikrai labai gera priemonė kovoti su puikybe.
Quand je fais un acte d'adoration, je reconnais je ne suis pas le numéro 1.
Kai aš garbinu, atlieku tą garbinimo veiksmą, aktą, tai iškart pripažįstu, kad aš nesu numeris vienas.
Je ne suis pas le centre du monde.
Aš nesu pasaulio centras.
Et tout ce que j'ai de bon en moi, c'est un don de Dieu.
Ir visa tai, kas manyje yra gera, visa tai yra Dievo dovana.
Je ne suis rien par moi-même.
Taigi aš nieko iš savęs neturiu.
Bien, l'adoration nous aide à devenir humble.
Taigi garbinimas padeda mums tapti nuolankiais.
C'est une coopération que nous pouvons offrir au Seigneur pour devenir de plus en plus humble.
Ir mes tai vat galime bendradarbiauti drauge su Dievu ir taip tapti vis nuolankesni.
L'adoration, oui, nous aide aussi à nous purifier des idoles.
Taip pat garbinimas padeda mums išsivalyti nuo stabų.
J'avais cité ce matin l'opéra Faust de Gounod, le Vaudor et tout.
Ir šį rytą citavau Gounod operą Faustą ir ten to žodžius, kad aukso veršis vis dar stovi.
Alors j'ai pris des exemples, j'ai pris ce sacristain qui partageait son cœur entre Iemanjá.
Ir pateikiu pavyzdžių, kalbėjo apie tą zakristijoną iš Brazilijos, kuris buvo padalijęs savo širdį, dalį skyrė Jėzui, dalį Iemanjá dievybei.
Comme les Hébreux à l'époque d'Élie partageaient leur cœur entre Yahvé et les Baals.
Kaip hebrajai Elio laikais savo širdį dalijo tarp Dievo ir Baalo.
Alors pour nous chrétiens, une idolâtrie, ce serait chaque fois que nous n'accordons pas au Seigneur la première place dans notre vie.
Ir mums krikščionėms ta meldystė yra tai, tas kiekvienas kartas, kai mes viešpačiui nesuteikiam tos svarbiausios vietos savo gyvenime.
Quand une réalité créée prend la première place dans notre cœur.
Tai ta sukurtoji tikrovė tampa mums svarbiausių dalykų gyvenime.
Alors ça peut devenir de l'idolâtrie.
Ir tai gali tapti stabmeldystė.
Et vous avez par exemple des gens dans le monde qui ont l'impression qu'ils vivent dans l'idolâtrie.
Yra tikrai tokių žmonių, kur pažiūrės atrodo, kad jie gyvena tikrai stabmeldiškai.
Alors par exemple, leur idole, ça peut être un chanteur très célèbre, quelqu'un qui fait du show business.
Pavyzdžiui, stabas gali būti toks nors žinomas dainininkas, kažkas iš to show verslo atstovų.
Comme dans il y a quelques décennies, Elvis Presley aux États-Unis.
Pavyzdžiui, prieš kelis dešimtmečius Elvis Presley Jungtinėse valstijose.
J'ai l'impression que pour des milliers de personnes, c'était une véritable idole.
Na, tūkstančiam žmonių tai buvo tikras stabas.
Je me souviens à l'époque où j'étais au Brésil, il y avait un pilote de voiture de Formule 1 très célèbre qui était champion du monde, Ayrton Senna, qui s'est tué en voiture.
Ir tuo metu, kai gyvenau Brazilijoje, buvo toks labai garsus Formulės vienas pilotas.
Ayrton Senna. Il s'est tué en 1993. Et dans le lendemain, je vois un grand titre dans le journal, le Brésil perd sa plus grande idole.
Et kitą dieną matau tokią antraštę, kad Brazilija prarado savo didžiausią stabą.
J'ai trouvé ça quand même révélateur.
Tikrai, man tai labai daug ką paaiškino.
Mais parfois c'est nous-mêmes que nous risquons de mettre au centre de notre vie et à la première place.
Ir kartais mes patys savo, mums pirmą vietą suteikia.
Au lieu de mettre le Seigneur.
Užuot tą svarbą didžiausią teikia viešpačiui.
Et vous avez des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes.
Yra tokių žmonių, kurie gyvena tik dėl savęs.
Pour l'argent, pour la gloire, pour le pouvoir, qui sont d'autres idoles.
Dėl pinigų, dėl šlovės, dėl galios ir visa tai irgi yra stabai.
Oui, le pouvoir. Vous avez des hommes politiques qui aiment le pouvoir.
Yra politikų, kurie jiems labai patinka galia.
Ils aiment sentir que les autres, que des milliers de personnes dépendent d'eux.
Ir jiems patinka jausti, kad tūkstančiai žmonių priklauso nuo jų.
C'est une forme d'idolâtrie.
Tai yra stabmeldystė.
Donc voyez le danger de l'idolâtrie, il existe pour nous, chrétiens, sous des formes multiples.
Taigi tas stabmeldystės pavojus mums krikščionėms turi tikrai labai įvairių pavidalų.
Et l'adoration nous aide à lutter contre ce danger.
O garbinimas padeda mums tais pavojais kovoti.
Ir
primena, kad Dievas yra svarbiausias. Jis yra mūsų gyvenimo centre.
Que nous recevons tout de lui.
Kad mes viską iš jo gauname.
Et c'est un combat constant.
Ir čia nuolatinė kova vyksta.
Tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons être menacés par l'idolâtrie.
Kiek nu kol esam šio žemėje, tol mums ir grėsia tas tapmeldystės pavojus.
Donc il faut pas penser oh les pauvres hébreux dans l'Ancien Testament, ils sont tombés dans l'idolâtrie, mais moi pas de danger, ça n'arrivera jamais.
Todėl tikrai nereikia galvoti, kad vargšai hebrajai, jie ten Senajam Testamente puolė tapmeldystę, bet man jau taip nenutiks.
Alors peut-être que je ne serai pas tenté d'adorer les Baals.
Galbūt man nekils tokia, nebus tokia pagunda garbinti Baalą.
Mais je peux adorer d'autres idoles.
Bet galiu kitus tabus imti garbinti.
Donc il faut faire très attention à ce danger.
Taigi reikia būti labai atidiems dėl šio pavojus.
Alors je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Il y a peut-être des questions.
Čia tokia, kaip sako, esmė pasakiau, galbūt yra klausimų.
Tėvė, ar galit pasidalinti, kur jūs savo gyvenime pažinot stabmeldystę?
Est-ce que vous pouvez partager de votre expérience? Est-ce que vous avez reconnu l'idolâtrie dans votre vie? Ce sera plus facile pour nous reconnaître l'idolâtrie dans notre vie.
Ah, je ne vais pas faire une confession générale.
Dabar sako, aš pažinties atliksiu.
Mais je crois il peut y avoir toujours le tordu de rester au cœur de sa propre vie en disant comme si j'étais moi-même le centre de ma vie.
Yra toks, nu, va, toks vis tiek iškreiptas troškimas, nu, va, galvot, kad aš esu svarbiausias mano gyvenimo, tokia, nu, va, savi tą centrą savo gyvenimo statyti.
Le Seigneur, oui, il est très gentil, mais c'est lui qui est à mon service.
Ir galvot, kad taip, Viešpats yra labai malonus, geras, bet va, jis turi man tarnauti, jis man tarnauja.
Alors que c'est moi qui dois être à son service.
O aš turiu jam tarnauti.
Vienu žodžiu, aš pati savo stabas galiu būti.
Je peux être moi-même pour moi, un idole.
Oui.
Ar įmanoma kovoti su puikybe? Est-ce qu'on peut lutter contre l'orgueil parce que il y a un dicton que l'orgueil est mort après.
Ah oui, monsieur. Je me souviens avoir entendu un saint moine qui me disait l'orgueil, il meurt 15 minutes après nous.
Nu vienas šventas vienuolis man sakė, kad puikybė miršta 15 minučių vėliau už mus.
C'est comme certains serpents, vous leur coupez la tête et pendant plusieurs minutes encore ils arrivent à se mouvoir.
Nes žinot, gyvačių yra tokių, kur galvą nukerti ir dar kelias minutes rangosi.
Est-ce qu'on peut lutter contre notre vie?
Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que l'adoration, c'est l'un des moyens par lesquels nous luttons contre l'orgueil.
Tai, va, tas garbinimas ir yra vienas iš tų svarbiausių būdų, kaip mes galim kovoti.
Alors, la grâce de Dieu nous guérit progressivement, bien sûr.
Ir aišku, mus palaipsniui gydo Dievo malonė.
Mais le Seigneur ne veut pas tout faire.
Bet Viešpats nenori visko atlikti vienas pats.
Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi.
Ir šventasis Augustinas yra pasakęs, kad Dievas, kuris tave sukūrė be tavęs, neišgelbės tavęs be tavęs. Comment l'orgueil peut vivre 15 minutes plus long que moi?
C'est une image.
Čia tiesiog toks įvaizdis.
Pasakymas, kad jis miršta paskutinė, pasirodo kokybė nelygi.
Je sais que l'espoir meurt le dernier, mais maintenant on sait que l'orgueil qui meurt est le dernier.
Alors j'aimerais vous signaler qu'il y a une sainte qui a un sens très développé de l'adoration, c'est sainte Élisabeth de la Trinité.
Norėčiau dar priminti ir pasakyti, kad yra viena šventoji, kuri tikrai labai kaip giliai suvokia išmano garbinimą, tai šventoji Trejybės Elzbieta.
Il a écrit de très belles choses, l'adoration. Alors, je ne sais pas si ses œuvres sont traduites.
Sako, tėvas, nežinau, ar yra išversta jos knygo, bet yra Magnificat, yra išleidus, nu, kad nėra parašius labai gražių dalykų apie garbinimą.
Alors dans mon livre sur l'adoration, je cite quelques textes.
Ir savo knygoje apie šitą garbinimą aš cituoju kelis jos tekstus.
L'adoration, c'est un mot.
Garbinimas tai dangaus meilė.
C'est ce qu'elle écrit en méditant sur le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'adoration des 24 ans.
Ir tai rašo apmąstydama, medituodama ketvirtą apreiškimo Jonui skyriui, kur kalbama apie tų 24 vyresniųjų garbinimą.
Kiek garbinimas maitina kitas maldos formas?
Combien l'adoration peut nourrir d'autres formes ou manières de prière?
Ben, je pense que ce sont les fondations.
Manau, kad yra pagrindas.
Qui se doit supporter toute la maison.
Kaip pamatas, kuris išlaiko visą namą, visą pastatą.
Et si les fondations ne sont pas là, la maison n'est pas de bonne qualité, elle risque de s'écrouler.
Ir jei to pamato gero nebus, tai tas statinys nebus geros kokybės ir jam grės sugriuvimas.
Kas tas šlovinimas? Jis skiriasi nuo garbinimo.
Qu'est-ce que c'est louange, fait louange, quelle est la différence? Louer Dieu et adorer Dieu.
Ben, la louange, oui, ben, c'est un exemple de prière qui peut jaillir de l'adoration.
Tad šlovinimas yra kaip maldos, pavyzdys, kaip melstis, kaip maldos forma, kuri kyla iš trykšta, iš garbinimo.
Tu vois aussi dans l'Apocalypse, le chapitre 5, après le chapitre.
Ir tą matome prieškime Jonui, 5, 4 skyriai.
Tėve, pašlovink savo sūnų.
Per la grand gloire à ton fils.
Kaip tėvas šlovina sūnų?
Comment père rend gloire à son fils?
C'est la prière de Jésus au chapitre 17 de l'Évangile de Jean.
Čia Jėzaus malda iš 17 Jono Evangelijos skyriaus.
Il y a un père de l'église, mais j'ai oublié lequel.
Yra toks bažnyčios tėvas, dabar nepamenu vardo.
Qui comprend cela comme une demande du Christ d'être associé à la procession du Saint-Esprit.
Ir jis tą supranta kaip Kristaus prašymą tėvui būti suvienytam į tą.
Dans la Trinité, vous avez le Père qui engendre le Fils, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, procède, vient du Père.
Nes nu, kaip švenčiausioji trejybė yra tas tėvas nuolat gimdo sūnų ir ta tarpusavio meilė nuolat gimdo šventąją dvasią, tas toks, kaip procesas vyksta, tai va, tas Jėzaus malda, va, turbūt įsijungti, įsilieti, prašymas tėvui įsilieti šitą procesą.
Alors, dans sa nature divine, évidemment, le Fils est toujours avec le Père, origine de l'Esprit Saint.
Aišku, pagal savo tą dievišką prigimtį, sūnus visada yra su tėvu ir drauge va, tos šventosios dvasios ištakose.
Mais dans sa prière, Jésus demande que sa nature humaine aussi soit associée à ce mystère.
Ir šita malda, Jėzus prašo, kad ta žmogiškoji prigimtis taip pat būtų įtraukta į šitą vyksmą.
Et Saint Jean de la Croix, dans le Cantique spirituel, un passage magnifique où il explique que même l'âme chrétienne est appelée à vivre ce mystère.
Ir šventasis kryžiaus Jonas savo dvasinėje giesmėje rašo, kad ir krikščionio siela yra pašaukta dalyvauti tame procese.
Dabar šis laikas vadinamas šventosios dvasios laiku bažnyčioje, ar tiesa?
Cette époque est appelée l'époque du Saint-Esprit à l'église. Est-ce que c'est vrai?
Ir tada kita pusė klausimo, ar galite tai patvirtinti ar sakyti, kad išsikvėpusi bažnyčia?
Išsikvėpusi paprasčiausiai. Est-ce que vous pouvez dire que l'Église maintenant comme ça un esprit sans vie?
Alors heureusement, l'Église n'a pas attendu notre époque.
Nu kad laimė bažnyčia nelaukia mūsų laikų.
Parce que déjà le Saint-Esprit il était à l'œuvre dans le peuple d'Israël.
Nes šventoji dvasia veikė jau Izraelio tautos laikais.
Et dans l'église depuis la Pentecôte.
Ir bažnyčioje nuo pat sekminių.
Je dirais simplement que à notre époque, il y a une plus grande conscience de l'importance de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église.
Bet mūsų laikais taip, nu, galbūt geriausiai suprantama, suvokiamas ta šventosios dvasios veikimas bažnyčioje.
Je suis pas sûr que l'Esprit Saint soit plus actif qu'il n'était avant.
Nemanau, kad, nu, esu tikras, kad dabar šventoji dvasia labiau veikia, aktyvesnė negu anksčiau.
Mais les chrétiens, alors surtout dans l'Église catholique latine, sont plus conscients du rôle de l'Esprit Saint qu'avant.
Bet krikščionys, ypač tos Romos katalikai, nu, labiau suvokia tą dvasios veikimą, šventosios dvasios veikimą.
Girdėjote teologinį švenčiausio sakramento adoracijos apmąstymą. Klausėtės įrašo iš rekolekcijų adoracija krikščioniškosios maldos pagrindas, kalbėjo brolis Alain Marie Delasus.